който е Дота му и Ура, gjithçka, çdo gjë është e papërshtueshme, është e pamundur që dikush që e lëshon vendin në asë rrethona, ku është i dëbuar, i përzën nga vendi i tij të harrojë datën apo muajin apo edhe orën. Më kujtohet ishte 1 prill i vitit 1999, kur ne dolëm nga shtëpia, ishim, dhe më thamë, unë nëna dhe vllau jemi vogël, dhe në shtëpin tjetër ishte vllau me 5 vojza dhe djalin më të vogël. Vendosëm që të dalim të gjithë bashku, unesëm, mbërritëm të stacioni i trenit, ndërsa aty, ku mbërrim të stacioni i trenit, aty ishte një lumë i madh i njerëzve, cilët presin se kur vje treni dhe të evakueshin prej Ferizajt. Mirë po, kur treni erdhi në Ferizaj, ai ishte i stërmbushur dhe mundësit për të evakuar me tren praktikisht nuk ekzistonin. Kështu që presnim autobuset, nuk di se ka shkonin autobuset, do shkojnë në Macedoni apo në Shqipëri. Leves të autobusi, ne në bëtë të kuptojmë se shkonë në Shqipëri apo në Macedoni. Më kujtohet se më në prill, ditën kur lëshuan shtëpit, na u pamundësua ikja për Macedoni. Thjesht nuk në lanë të ktheheshim asë në shtëpin tonë. Por atë natë, në përrugicat e Ferizajt, shkuam dhe kaluam natën tek një tezak hyni, e ku nuk ishin vetëm familjet tona, po ishin ndiku rreth 50 veta. Prandaj vazhduam ashtu në për plumba, në për kërstime, në për shantaje, në për rrugicat Ferizajt në lagjën tjetër të qytetit, ku kaluam natën, si thashë më parë, rreth 50 vjet tek një tezakimi dhe të nesërmen morëm rrugën të gjithë së bashku dhe me autobus unisëm për në detim të Elesanit.